Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Yazı, sahir ve jurnalist Aman Murat Bugayev, ya da kardeşlerimizin aydışyali Aman Murat Ağa 69 yaşının içinde yol üstünde pazıgali yağdayda vefat bolly. Ol Suwnirden, Balkan vilayetinden Aşgabada taksil dolanıp gelýärkä yol hadisasyny aradan çykdy. Aman Murat Bugayev 1970-nji ýyllarda Ýaş Kommunist gazetinde çap edilen Çöller Heýatly Goşgosynyň meşhur wagşy Sahy Jeparow tarapyndan aýdym edilip aýdylyp başlanmagy bilen tanaldy. Ol wagşy Tuwak Murat Bugayevyň inisi. Aman Murat Bugayev 1973-nji ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlap, ilki komsomol işini, soň Türkmen telewizionyny, Mollumlar gazetinde Ýaş Kommunistde Türkmenistan Yazılar Birleşiginiň ýanynaky Çeper edebiýatyň propaganda bölümini işledi. Edebiýat gazetasynyň direktory boldy. Aman Murat Bugayev 2001-nji ýylda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow hakynaky pikir garaýyşlary bilen baglykda işden boşadylygy we metduwatda gadaganlygy düşdi. Ýazgy soň munyň öz süýnüni türkmen edebiýat süýnüni bäxwit bolanyny sebäbi kitapkanalara gatnap, olar okumadyk tarih kitaplaryny okanyny, özüni gaýtadan dolanyp gelenligini, özüni tapanlygyny gürrüň berdi. Bu yıllarda ol Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä 4 sany taryhy roman üretdi we olar şindi hem çap edilmegine garaşýar. Gadagyn edilmeginden öň şahyryň Türkmenistanyny ornan gowrak kitaby çap edildi. Ol hususan köňül gözgü saatly kitabyny köp agdardy. Türkmenistanyny entekler çap edilmejek tüýsi başga ýazgylar atly kitabyny Türkiýede az nuskada çykardyp başga ýurtlara çykaranlygyny gürrüň bererdi. Aman Murat Bugayev Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy 2005-nji ýylda başlady we Olarky Universitet ýollaşy. Umumy ýaşaýyş çaýyna bir otagda bile ýaşan dostu Nazar Hudaýberdiýewiň taýýarlan tegelek stol söhbetdeşliklerini esasy bilermenleriniň birine urly. Ýazgy Hudaýberdi Halyýew Aman Muradyň Azatlyk bilen hyzmatdaşlygynyň halka hyzmat, hakykata hyzmat bolanyny Onun ölümünün Türkmen halkı için çoğunki ağır yağdaylarda yine de bir ağır yitki olanlığını aitti.
Hakikati aitti, hakikati aitmaya çalıştı, yardım etti. Özüm şu ediyen işine özü beğeniyerdi. Allah beni yalkadı, min hakikati deyip bilen halkın bir derdine yarayan deyip öz hizmetine uğunayan adamdı. Şeyli adamın yitkisi elbette katı ağır.
Yazı kardeşinin yaatlamagyna görä, Aman Murat ilki azatlygy gelenine Niýazow rejiminden gaty gaharlydy. Emma ogly soň köşeşip kerdady, hatda Sapar Murat Niýazow hem durup paýhas, gaharsyz, ýigrençsiz seretmegi başardy. Ol barada öz durup pikirini aýtmagy başardy we şeýdiwem gaýtadan uly jurnalistika dolanyp geldi diýip Hudaýberdi Karly aýtdy. Aman Murat Bugayev Azatlyk bilen 2005-nji ýyldan şuňeçenli günnelik dünýäli hyzmatdaşlykda boldy. Ýaş jurnalistlere öz bilýänini aýtmagy hiç wagt ýaltanmady. Gidip görmeli, barlamaly fakt bar bolsa, gize ýa günnüýi tapawdy ýok. Haçan telefon edilse, ýumşa ýylgedik boldy. Biz onuň bilen geçen hepde Türkmenistanyň döwlet ýetirilgine akmarlaryň dargadylçy barada söhbetdeşlik gurapdyk we şu gün sol söhbetden bir bölegi ünsüňizde hödürlemegi makul bildik. Şahir, yazgy we jurnalist Aman Murat Bugayevyň ýakynlaryna giňlik dilep, onuň ýylyna galanlara uzak ömür arzuw edýärin.